Скоро шапнут.
La microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Supremă de Justiție a pus capăt referendumului platformei Da.
Numărul cetățenilor moldoveni arestați pentru mercenariat practicat în estul Ucrainei s-a ridicat la 11.
De ziua planetei Pământ, țările Națiunilor Unite semnează un acord de încetinire a încălzirii globale.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre răspunsul autorităților la proteste.
La început, buletinul de știri.
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia instanței de apel care, la finele săptămânii trecute, a obligat Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. CEC a contestat la CSJ dreptul Curții de Apel Chișinău de a impune instituției electorale o anume linie de comportament. Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a criticat decizia Curții Supreme de Justiție, spunând că aceasta, citez, a fost dictată de interese politice, mai multe imediat în program. Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a anunțat astăzi că oamenii legii vor lucra în regim sporit duminică 24 aprilie, când este așteptat un amplu protest antiguvernamental. Șeful de la Interne, citat de mult presă, a declarat că angajații instituției au întreprins mai multe acțiuni pentru a asigura buna desfășurare a protestului, identificând și un grup de persoane care ar fi planificat acțiuni violente în timpul demonstrației de duminică. Aceștia sunt anchetați de poliție, a adăugat ministrul. Marți, la o conferință de presă, fruntașii ai platformei Da au dat asigurări că protestul din 24 aprilie va fi unul pașnic în limitele legii, dar nu au exclus prezența provocatorilor. Banca Centrală de la Tiraspol a început să vândă la licitație lei moldovenești după ce, la începutul lui martie, practic, a suspendat orice vânzare de valută. Regiunea transnistreană se confruntă de două luni cu o gravă criză valutară provocată de prăbușirea exporturilor și cursul înalt menținut artificial al rublei transnistrene. Banca de la Tiraspol a vândut vineri peste 1,5 milioane de lei, în timp ce solicitările au fost în valoare de aproape 6 milioane de dolari. Parlamentul Rusiei a ales o fostă polițistă ca ombudsman prezidențial pentru drepturile omului. Duma de stat a votat cu majoritate covârșitoare în favoarea numirei Tatianei Moscalcova, general de poliție și deputată a unui partid pro-Kremlin. Numirea i-a indignat pe activiștii pentru drepturile omului, care spun că ar fi vorba de un conflict de interese evident. Predecesorii Moscalcovei au fost personalități cu convingeri democratice și s-au folosit adesea de funcție pentru a atrage atenția la violări flagrante ale drepturilor omului. Și la New York, în cursul acestei seri, lideri și oficiali din întreaga lume semnează acordul ONU de încetinire a încălzirii climei, asupra căruia s-a convenit anul trecut la Paris. Președintele Franței, François Hollande, este primul lider de stat care a semnat documentul. Acordul își propune să nu permită o încălzire globală mai mare de 2 grade Celsius față de temperatura pe care se crede că o avea Pământul înaintea Revoluției Industriale. Astăzi, în întreaga lume, se marchează Ziua Pământului, dedicată stopării distrugerii biosferii, a poluării și încălzirei climei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Supremă de Justiție a dat dreptate Comisiei Electorale Centrale, care a respins referendumul platformei Da luna trecută, pe motiv că inițiatorii nu au adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături de sprijin. Decizia definitivă a curții survine cu două zile înainte de o amplă demonstrație anunțată de platforma Da la Chișinău pentru a protesta față de respingerea referendumului privind alegerea șefului statului de către popor, reducerea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate. Relatează Liliana Barbăroșie.
După ce Curtea de Apel Chișinău pronunțase o decizie favorabilă organizatorilor protestului, obligând Comisia Electorală Centrală să desfășoare referendumul pe care l-a respins, platforma DA rămăsese practic fără obiectul demonstrației. Verdictul definitiv și irevocabil al justiției ar putea o ajuta să-și mobilizeze susținătorii. Organizatoarea unor ample proteste antiguvernamentale pe parcursul a mai mult de un an, platforma DA adunase în final sute de mii de semnături, sub un plebiscit în legătură cu trei subiecte: alegerea președintelui prin vot popular, micșorarea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate parlamentară. La protestul din 24 aprilie i-ar fi urmat să conteste decizia autorității electorale, despre care spune că se opune referendumului pentru că ar acționa la comanda politică a guvernării, dar și să ceară ținerea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă, metode prin care crede că ar putea scoate statul din captivitatea celui pe care îl consideră oligarh, democratul și magnatul de presă Vlad Plahotniuc. Cu o săptămână înainte de demonstrație, ministrul de interne Alexandru Jizdan a declarat la postul de televiziune Prime că poliția este pregătită pentru orice scenariu, inclusiv o revoltă violentă în timpul protestului DA. Ulterior, media afiliată puterii a difuzat și o înregistrare audio presupusă a provenit de la o ședință organizatorică acestuia și care pare să demonstreze că s-ar sconta implicarea combatanților în lupte de stradă. Astăzi, ministrul Jizdan a convocat deja o conferință de presă pentru următorul anunț.
Noi am inițiat o anchetă asupra unui grup de persoane care este probat de faptul că au intenția de a provoca acțiunile de protest, a le transforma din unele pașnice în dezordine în masă. Nu a fost reținut nimic, acum se lucrează.
Pe de altă parte, organizatorii protestelor contestă acuzațiile autorităților, despre care spun că ar vrea prin aceste metode să descurajeze participarea la demonstrație. Unul dintre membrii platformei DA, Kiril Moțpan.
Este o tactică a Ministerului de Interne de a impune cetățenii sau de a le sugera cetățenilor să nu vină la protest. Este o tactică cunoscută, sunt metode vechi, tradiționale ale instituțiilor de forță. Ministerul de Interne nu face excepție de la aceste activități. Aceasta este cartea noastră de vizită. Organizarea protestelor de amploare în cadrul pașnic, în cadrul legal, pașnic, civilizat. Dacă nu se vor crea impedimente, așa cum se întâmplă în aceste momente în întreaga țară, ar fi mult mai democratic.
Până acum, platforma DA organizase câteva demonstrații alături de Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon și Partidul Nostru al lui Renato Usatei. Ambele formațiuni care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia au anunțat că nu vor participa la cea din 24 aprilie. Prima invocând că e sărbătoare creștină, iar a doua că nu ar fi pregătită de o manifestație de amploare acum. În schimb, PLDM, partidul fostului premier Vlad Filat, cercetat de procuratură pentru furtul bancar, a anunțat în ajun că se va asocia protestului DA. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procuratura Municipală Chișinău a anunțat arestarea încă doi bărbați bănuiți de participare la luptele din estul Ucrainei din partea separatiștilor proruși. Numărul cetățenilor moldoveni arestați până acum sub acuzația de mercenariat în Ucraina sau chiar condamnați deja se ridică la 11. Procurorii nu dezvăluie identitatea ultimilor arestați, spunând numai că aceștia riscă de la 3 la 7 ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați. A încercat să afle detalii Nicu Gușan.
Nici unul dintre cei doi suspecți nu-și recunosc vina, spune procurorul municipiului Chișinău, Igor Popa. Primul bărbat, în vârstă de 32 de ani, este suspectat că a participat activ la luptele din regiunea autoproclamatei Republici Populare Lugansk. Pentru serviciile sale, acesta ar fi încasat sume importante de bani. Procurorul municipiului Chișinău a anunțat că actualmente organele de anchetă adună probe pentru a iniția demersul de arest pe numele suspectului. Tot în această săptămână, procuratura municipiului Chișinău, împreună cu ofițerii Inspectoratului General de Poliție, au reținut un bărbat din satul Ustia, raionul Dubăsari. Bărbatul a fost instructor sanitar al batalionului 22 de menținerea păcii din cadrul Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Procurorii spun că dețin probe cu privire la faptul că suspectul ar fi făcut parte dintr-o formațiune militară din autoproclamata Republică Lugansk între anii 2014-2015. Învinuitul a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile. În luna februarie, procurorii au au anunțat că au inițiat o colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, care urma să ajute autoritățile de la Chișinău să depisteze cetățenii moldoveni înrolați în formațiunile militare separatiste din estul Ucrainei. Tot atunci, oamenii legii au anunțat că numărul persoanelor originare din Republica Moldova care luptă de partea separatiștilor proruși ar fi de ordinul 10-lor. Din 2014 până în prezent, peste 9100 de oameni au murit în luptele din estul Ucrainei și peste 21.000 au fost răniți. Potrivit barometrului opiniei publice realizat în 2014 de Institutul de Politici Publice, când luptele din estul Ucrainei căpătau amploare, peste 50% dintre respondenți considerau că peninsula Crimeea a fost anexată de Rusia în baza voinței populației, iar 26% au răspuns atunci că Ucraina era supusă agresiunii de către Rusia. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, spune că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova sunt manipulați în ceea ce privește realitățile din estul Ucrainei.
Subiectul nu a fost important pe agenda publică și în consecință avem jumătate din populație care consideră că ceea ce face Rusia în estul Ucrainei este ok. Asta demonstrează că această populație este manipulată în cea mai mare măsură de surse de informație străine intereselor țării. În consecință, sigur că vom avea și care vor merge să facă bani acolo în estul Ucrainei, plătiți fiind de Federația Rusă.
Cetățenii moldoveni, după ce erau recrutați, participau la instruiri militare desfășurate pe teritoriul altui stat. Procurorii susțin că fenomenul mercenariatului este unul periculos pentru Republica Moldova, care a trecut deja printr-un conflict armat, conservat după un armistițiu impus de Moscova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Într-o declarație politică recentă, adoptată după amplele manifestări unioniste din 27 martie, Parlamentul a spus că va înăspri pedepsele pentru atentarea la suveranitatea, independența și neutralitatea permanentă ale Republicii Moldova. Vasile Botnaru a discutat cu politiciana unionistă Vitalia Pavlicenko, întrebând-o dacă Partidul Național Liberal pe care îl conduce este îngrijorat de posibile reacții ale autorităților față de cei care promovează unirea, precum și de înmulțirea concurenței politice pe segmentul unionist.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru o întrebare care e foarte bună, pentru că oricât aș vorbi de ea, văd că mai e necesar ca să explicăm. Nimeni nu ne disloacă și ne-a dislocuit, pentru că noi suntem partid, primul partid unionist, acum a mai apărut un partid și promovăm acest deziderat foarte clar prin statut, prin program, prin acțiunile noastre, prin declarațiile noastre. Noi am obținut acest drept de a avea un statut unionist pentru prima oară, practic, în 200 de ani, pentru că acest lucru s-a produs în 2012, în Republica Moldova sau pe acest pământ românesc, prin justiție. Adică justiția la noi, în decizie de judecată, la Curtea Supremă, după ce am parcurs etapele, a dispus și în baza poziției Curții Constituționale, care a fost sesizată de un fost ministru al justiției, cât este de corect ca noi să pledăm pentru unionism și că aceasta nu este neconstituțional și nu este ilicit, ilegal, nelegal.
Adică aveți brevet de la justiție că nu sunteți distrugători de stat.
Și de la Curtea Supremă de Justiție. În acest sens, practica judiciară a noastră și toate deciziile de judecată care au fost luate pe baza precedentelor CEDO și pe baza Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolele 10 și 11, demonstrează că primară este libertatea de exprimare. După aceasta vin celelalte. Pentru că oamenii sunt cum sunt și ei întâi discută. Ce facem noi? Ne organizăm ca o comunitate. Facem un stat. Așa, de exemplu, cum se consideră că a fost aici, deși noi cunoaștem istoria. De ce facem acest stat? Ca să ne ajute să ne organizăm viața publică și fiecare cu familia lui să-l găsească locușorul în această viață comună. Dacă acest stat nu satisface așteptările oamenilor, dacă îi nenorocește sau îi nefericește, oamenii au dreptul să pledeze pentru desființarea acestui stat și pentru identificarea unei alte soluții care ar putea satisface mai bine viața oamenilor, pentru că au una singură, pentru a le aduce fericirea, pentru că fiecare vrea să fie fericit. Și în acest sens se discută ce face populația, ce face teritoriul, ce facem cu viața, cu organizarea.
Ați ascultat-o pe președinta PNL, Vitalia Pavlicenko, răspunzând la întrebările lui Vasile Botnaru.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European, astăzi despre reacția autorităților la proteste.
La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei relatăm despre începerea unui festival al filmului american la Chișinău. Mai ascultați o retrospectivă a săptămânii politice pe internet. Ne găsiți la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat nostalgiilor după Lenin.
Colecționarul Iona Domniței din satul Cucuruzeni, raionul Orhei, are în muzeul său privat mai multe busturi și monumente ale lui Lenin. Unul dintre ele stă chiar la intrare și a fost adus din fostul colhoz Frunze.
Când a venit democrația, Frontul Popular l-au dat jos, l-au oninat cu funii de gât, l-au tras cu mașina, a fost stricat. Eu personal când l-am luat i-am restaurat urechea, nasul și da, l-am pregătit după cum vedeți și l-am adus în muzeu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cu ocazia Zilei Pământului marcată astăzi, la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite a început, în cadrul festiv, semnarea de către țările membre a acordului de încetinire a încălzirii climei, un acord semnat anul trecut la Paris. Dar experții ONU spun că, deși este lăudabilă graba de a semna înțelegerea, șansele frânării eficiente a încălzirii globale nu sunt foarte mari. Mircea Țicudean.
Acordul privind combaterea schimbării climei a fost convenit la Paris în decembrie anul trecut, după ani lungi de dispute, mai ales între țările bogate și cele sărace, despre cine este de vină și cine ar trebui să facă efortul cel mai mare pentru redresarea situației.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Ministrul de Externe francez Laurent Fabius, gazda summitului, anunța la 12 decembrie, în aplauzele asistenței, că acordul de la Paris asupra climei a fost acceptat. Acum, oficialitățile ONU, în frunte cu secretarul general Ban Ki-moon, au speranțe ca înțelegerea să fie pusă în practică mult înaintea termenului stabilit inițial, adică anul 2020. Unii cred că n-ar fi exclus ca acordul să intre în vigoare deja anul acesta. În pregătirea ceremoniei de semnare de astăzi, șeful echipei secretarului general ONU pentru combaterea schimbării climei, Selwyn Hart, a reamintit esența acordului de la Paris.
A comprehensive and ambitious long-term vision to hold the increase in global temperature to well below 2 degrees Celsius.
Hart a explicat că acordul își propune în primul rând să nu permită o încălzire globală mai mare de 2 grade Celsius față de temperatura pe care credem că o avea Pământul înaintea începutului revoluției industriale, adică pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Alarmați de doborârea constantă a recordurilor de temperatură în ultimii ani și chiar în ultimele luni, mulți savanți se tem că în absența unui efort global de ultim moment, până la sfârșitul secolului curent, planeta s-ar putea încălzi nu cu 2, ci cu 4 grade Celsius. În practică, aceasta ar însemna inundarea orașelor de coastă, dispariția multor insule, de pildă cele din Pacific, creșterea ratei malnutriției, valuri de căldură frecvente și violente, secetă și dispariția a până la 20% din speciile de viețuitoare ale planetei. Adresându-se liderilor lumii la Națiunile Unite în septembrie anul trecut, actorul Leonardo DiCaprio, care este ambasadorul ONU pentru combaterea schimbării climei, a avertizat că contracararea încălzirii globale nu se mai poate pierde în jocuri politice, pentru că de succesul acestui efort depinde supraviețuirea noastră.
Solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival.
Teama că vine prea târziu nu este singura legată de acordul de la Paris. Un motiv de îngrijorare îl constituie cel mai mare emițător de gaze de seră de pe planetă, Statele Unite, care se află înaintea alegerilor prezidențiale. Promotorii acordului vor ca el să fie semnat și să intre în vigoare cât mai devreme, dacă se poate cât mai este la Casa Albă Barack Obama, pentru a face mai dificilă retragerea Statelor Unite din înțelegere în cazul câștigării alegerilor de către un candidat mai puțin ecologist decât actualul președinte. China, al doilea mare poluator al planetei, a spus că va ratifica înțelegerea anul acesta. Dar câțiva mari producători de petrol și gaze, ca Nigeria sau Kazahstanul, nu indicaseră până astăzi dacă vor semna sau nu acordul. Acordul de la Paris urmează să intre în vigoare de îndată ce îl vor fi ratificat 55 de țări, răspunzătoare de 55% din emisiile de gaze de seră de pe planetă.
A fost Mircea Țicudean. În Bulgaria are loc o conferință a ministrilor justiției din țările membre ale Consiliului Europei pe tema justiției din fostele țări comuniste, relatează corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov.
Președintele Comisiei de la Veneție, Gianni Buchicchio, a subliniat în cuvântarea sa că problemele existente în fostele state comuniste nu se datorează legilor și regulamentelor care sunt de obicei la fel de bune ca cele în Europa de Vest. Normele însă nu sunt suficiente când lipsește independență și separare reală a puterilor în stat, când lipsește cultură și stimă între politicieni și magistrați. Am subestimat, se pare, importanța mentalității, a spus Buchicchio. Unii judecători în țările din fostul bloc comunist se cred funcționari de stat. De drept urmare, ei nu doresc să fie independenți și apără nu drepturile cetățenilor, ci interesul statului, a spus președintele Comisiei de la Veneția. El a subliniat necesitatea renunțării la modelul sovietic al procuraturii, care rămâne o sursă de corupție, de șantaj și folosirea justiției în scopuri politice. Buchicchio a criticat într-un mod concret procuratura bulgară, rămasă nereformată după căderea comunismului. Guvernele de la Sofia nu s-au opus criticilor, dar nici nu au început reformarea sistemului, în care procurorul șef este practic intangibil. Președintele Comisiei de la Veneția a mai spus că în unele țări politicienii care au câștigat alegerile acționează față de justiție după principiul învingătorul ia totul. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a avertizat că pe fundalul scăderii încrederii în instituțiile în mai multe țări europene, justiția trebuie să rămână departe de virajele politice și de corupția. Problemele sociale cele mai grave apar când se destramă sistemul de garantare a supremației legii. O astfel de situație există în unele țări membre ale Consiliului Europei, care au marcat succese în reformarea justiției, dar în care puterea executivă trage înapoi întregul proces, a spus Jagland. În deschiderea conferinței, primul ministru Boyko Borisov a cerut ca sistemul de monitorizare a Bulgariei și României să fie extins și asupra sistemelor judiciare ale tuturor țărilor europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Încă de la Revoluția franceză, când aristocrația nu s-a priceput să judece nivelul nemulțumirii populare pornind de la amploarea manifestațiilor, s-a pus problema găsirii unui algoritm care să permită calcularea periculozității pentru putere a unei manifestații sau calcularea masei critice dincolo de care un oficial a trebuit să-și dea demisia pentru că a reușit să coalizeze și să scoată atât de multă lume în stradă. Desigur, pragul critic nu va fi același de la o cultură la alta sau de la un sistem politic la altul. Deseori, manifestații care nu păreau neapărat primejdioase, fiind reprimate cu duritate inutilă, au putut duce la prăbușirea unui întreg sistem politic. Acolo unde inițial sistemul era reticent la cea mai mică schimbare, chiar și la cereri minore, s-a ajuns prin rapidă escaladare la prăbușirea lui totală. Așa au fost manifestațiile studențești din Parisul anului 1968. Începute ca niște proteste împotriva condițiilor din cămine, ele au dus în urma ciocnirilor cu poliția și intransigenței guvernului generalului de Gaulle, la greve generale, la blocarea funcționării întregii țări și în cele din urmă la demisia lui de Gaulle însuși. La fel, sfârșitul anului 1989 a văzut o serie de manifestații în toate țările comuniste est-europene, care, rău judecate și rău tratate de putere, au dus la căderea tuturor acestora, mai puțin pentru o vreme a URSS-ului. E limpede că regimurile autoritare, în special cele comuniste, sunt extrem de alergice la orice formă de protest. Până și Gorbaciov, cu toată deschiderea lui, a reprimat violent manifestațiile din Tbilisi, Baku și țările baltice, ceea ce a făcut să-i scadă popularitatea și a dus indirect la destrămarea URSS-ului. Sigur, niciun politician nu a cuantificat vreodată masa critică dincolo de care să promită că dacă se iese în stradă împotriva lui, atunci el va demisiona. Mai degrabă e vorba de bun simț și de flair politic. Un lucru e sigur însă, Într-o democrație, oamenii care ies în stradă scandând numele unui politician nu o fac pentru că îl admiră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De aproape un an, în Republica Moldova au loc cu regularitate proteste antiguvernamentale inițiate de o mișcare populară constituită la începutul anului trecut, Platforma Demnitate și Adevăr, care ulterior s-a transformat în partid politic. Cel mai amplu miting a avut loc la 6 septembrie 2015, adunând, potrivit organizatorilor, circa 100.000 de participanți, un număr de două ori mai mic a figurat în estimările poliției. Chiar și așa a fost cea mai de amploare manifestație după Marea Adunare Națională din 1989, la care participase un număr de oameni echivalent cu a șasea parte din populație. Ca amploare, mitingul din septembrie 2015 l-a depășit pe cel din aprilie 2009, însă nu s-a ajuns la schimbarea regimului. Niciun demnitar nu s-a retras din funcție sub presiunea străzii. Între timp, guvernarea a acceptat, ce drept de o manieră discutabilă, o parte din revendicările protestatarilor. Rând pe rând, alianța de guvernare bifează cerințele cele mai fierbinte. Totuși, un nou protest antiguvernamental amplu urmează să aibă loc duminică 24 aprilie. Se va cere și de această dată dizolvarea Parlamentului și demisii în lanț. Indiferent câți oameni vor participa la manifestație, puțin probabil să se obțină măcar o demisie de onoare, spun mai mulți analiști, între ei și Ion Tăbârță de la Institutul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.
Îmi vine greu să cred că acum se vor ajunge la astfel de scopuri. Nu s-a reușit acest lucru în toamnă, când acest val protestatar în societate era mult mai puternic. Acum, cel sentiment protestatar din societate a fost cumva diluat. Acest lucru nu înseamnă că duminică nu poate avea un amplu și o mare protest, dar îmi vine greu să cred că după acest protest guvernarea își va schimba comportamentul.
L-am întrebat pe activistul civic Oleg Brega, animatorul mai multor proteste, de ce în Republica Moldova manifestațiile, chiar și cele de amploare, nu au consecințe imediate. E vina și a protestatarului și a demnitarului, crede Oleg Brega.
Protestatarul ar trebui să-și facă demersul concret, axat pe o problemă și nu să iasă la protest în general, împotriva mafiei, împotriva guvernării, împotriva sărăciei. Iar demnitarii ar trebui să înțeleagă, să prețuiască și demersul protestatar a unui grup mic de cetățeni. Nu trebuie neapărat să fie mii.
Mai mulți experți consideră că într-o altă țară, cota moldovenească a temperaturilor protestatare de mult ar fi provocat rocade la vârf. La Chișinău însă, pragul de rezistență a autorităților la presiuni este mult mai ridicat, ceea ce nu este neapărat un lucru bun, pentru că, așa cum spune mai multă lume, până și mămăliga are proprietatea de a sări în aer. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Marțea a fost dezvăluit bustul reginei Marie în satul care poartă numele din raionul Soroca. Autorul bustului este un sculptor din Oradea. La eveniment au participat principele Radu al României, autoritățile raionale din Soroca în persoana președintelui Mihai Mâțu, dar și o delegație din comuna Săvârșeni din județul Arad, care și cu această ocazie, în această zi, s-a înfrățit cu comuna Regina Maria din raionul Soroca, a doilea material. După ce la 13 aprilie un grup de primari în număr de 10 au trecut de la PLDM și au aderat la Partidul Democrat din Moldova, tabloul politic din raionul Soroca s-a schimbat radical. Astfel, de la alegerile din 14 și 28 iunie 2015, din cauza migrației, în prezent în raionul Soroca, Partidul Democrat are 22 de primari, deși în dată după alegerile locale din iunie anul trecut, acest partid avea doar 10 primari. Apropo, cei mai mulți primari care și-au schimbat între timp opțiunea politică sunt din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Doi sunt foști candidați independenți și câte unul au reprezentat cândva Partidul Comuniștilor și Partidul Popular European din Republica Moldova.
Cu temele Observatorului de Nord de la Soroca ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată tranziției Republicii Moldova în aproape 25 de ani de independență. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la Capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.